kola
Musaza Kyaddondo lotalekira bwe yebulindo nga bali wamu ne yeekasangati beegasse okuzimba ekizimbe mwe bagenda okuteeka ebyuma ebikozesebwa mu kulabirira abaana abawere ababa tebanneetuuka awamu n'abafunye obuzibu nga bazaalibwa ekyokuwa emmente ensimbi obukadde 16 omusasi waffe Ssaalongo Kawuma Masembe y'abirina.
Rotary Club zino zombi zikwasiddwa ekifo bagenda okuzimbibwa ekizimbe kino okuliraanira ddala awazaalirwa abakyala dwaliro lya Kasangati Health Center 4. John Lutalo nga y'omu ku bawandiisa abakulu mu ofiisi y'abakulira akulira eby'emirimu ne n'abakozi abadde abakwasa ekifo kino beebazizza nnyo nti omulimu gwe bagenda okukola gugenda kugasa nnyo disitulikiti eno ey'ewakiso awamu n'eggwanga. Kizito Andrew nga ye pulezidenti wa Kasangati Rotary Club agambye nti bo baadde balindira disitulikiti okutandika omulimu guno banga baali bagwetegekera dda era kugenda kutambuzibwa mu mitendera esatu.
Twatuuka wano nga tulaba waliwo gap nga saaviisi eno gye tuleeta wano teriiwo, ogisanga mu private medical facility. Ekyetaagisa kyonna okulaba nga unit eno ebeerawo era ekoza kiyiseemu technical specification byonna byonna ne ministry era nekira kinetwa head ne district netwa head emitendera esatu gye tulina okumaliriza okubeera nti esobola okubeera ng'ekola.
Ate ye pulezidenti wa Bulondo Rotary Club Lubega Posepo agambye nti ekizibu ky'abaana abadde bafa nga baza bakamala okuzaalibwa ekibakwatako nnyo anga batuuka ne ku ddwaliro kuno okukyebuuzaako nga naye eddwaliro teryalinawo nteekateeka yonna.
Ne batubuulira nti nno baalina obuzibu obw'abaana abazaalibwa nga tebasobola kussa bulungi kaakati nga bwe bafuna obuzibu obwo nga balina obubatwala paka kawempe. Kati ekikubo kino w'oyisizaawo omwana atassa bulungi abaana abasinga baali bafiira ku kkubo ate eddwaliro ero lisaazisa abazadde bangi nnyo buli lunaku buli mwezi. Kaakati nno ne tusalawo nga Rotary ye buli no tukwataganiramu ne Rotary ye Kasangati tugamba nti nno katuyambeko eddwaliro lino tekewo ekifo ekijja okubeera nga kirimu ebikozesebwa byonna ebisobola okutaasa omwana omuto azaaliddwa nga tasobola kussa ku lulwe n'alema kufa.
Na Buganda Betty nga ye mumyuka waakulira ebyobulamu mu disitulikiti eno ku lwa mukama we agambye nti disitulikiti ebadde n'okusoomoozebwa okw'amaanyi nadda ku ddwaliro lino ng'ate erizaalisa abaana bangi ddala. Ate akulira eddwaliro lino Dr. Akuzizibwe Rosalyn atendereza nnyo Rotary Club zino zombi ekyo kye babakoze nti kati bafunye essuubi ku baana bano abadde bazaalibwa nga bafa.
Olwaleero ndi musanyufu nnyo olwa Rotary kukkiriza okutuzimbira ICU ey'abaana kubanga tubadde tetugiyina ate nga tufiirwa abaana wano tugenda okukikozesa okulabirira abaana abazaalibwa nga balina obuzibu.
Kuba kyabasa Kawuma Masembe e Kasangati mu Kyaddondo.